Սիրելի ուղդիներ, եթերում է ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Օրինե Գունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները։ Համառոտ քաղաքական ընտրություններից ուղիղ 8 ամիս առաջ ընդդիմադիր դաշտում մրցավազքն ակտիվանում է։ Սերսարսյանի թիմից արձագանքում են Ռոբերտ Քոչարյանին։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության եւ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության պարլամենտական խորհրդության վրա ժամկետ ոչ մեկ դրան չի կան։
Արթուր Վանեցյանը հերքում է թե դաշինք է կապել Սամվել Բաբայանի հետ։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը դիմել է Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին։ Ընդդիմադիր համայնքապետը պնդում է, թե հալածանքների է ենթարկվում վարչապետ Փաշինյանի կողմից։ Կրեմլը հայտարարում է, Ուկրաինայում խաղաղ բանակցությունների համար նպաստավոր պահն արդեն անցել է։ Ֆրանսիայում ոչ միայն ընդդիմադիրները, այլև Մակրոնի դաշնակիցներն են նրան հորդորում հրաժարական ներկայացնել։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հոկտեմբերի 22-ից 22-ը Հայաստանի ու Ադրբեջանի վարչապետները Թբիլիսիում համաժողովի կմասնակցեն, հայտնում են միջոցառման կազմակերպիչները։ Երկու երկրները դեռ պաշտոնապես իրենց մասնակցությունը չեն հաստատել։ Առայժմ հայտնի չէ, առանձին հանդիպում կունենան պաշտոնյաները, թե ոչ։ Մեկ ամսից վաղարշապատում համայնքապետ կընտրեն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորում է համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմավիրի նախկին մարզպետ Արգիշտի Մեխակյանը։ Այս պահի դրությամբ արդեն 8 կուսակցություն և Շինք է գրանցվել ուժերը, մինչ հոկտեմբերի 12-ը ժամանակ ունեն հայտ ներկայացնելու համար։ Ամենահատուկ բանակնած Սթիվ Ուիտքոֆն ու նախագահ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները այսօր կմասնակցեն Իսրայելի ու Համասի միջև Եգիպտոսում շարունակվող բանակցություններին։ Դրանց ընթացքին քաջատեղյակ պաղեստինյան պաշտոնյաները թեև հարցազրույցներում ասում են, որ առայժմ որևէ շոշափելի արդյունք չկա, Միացյալ Նահանգների նախագահն ավելի վաղ հույս էր հայտնել, թե վերջապես խաղաղություն հաստատելու հնարավորություն կա։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ ոչինչ չի հայտնել, սակայն Համասի հարձակման երկրորդ տարելիցի արդի հրապարակված ուղերձում գրել է. «Բճռորոշ օրեր են ապրում»։ Իսրայելական ուժերը վաղ առավոտյան միջերկրական ծովում Գազա ուղևորվող եւս մեկ նավատորմ են կանգնեցրելու ձերբակալել ակտիվիստներին։ Թել Ավիվը պնդում է, նավերի վրա գտնվող 145 ակտիվիստները առողջ են, նրանց տեղափոխել են Իսրայել, որտեղից էլ կարտաքսեն։ Անցյալ շաբաթ նույն ճակատագրին արժանացավ մարդասիրական օգնություն տեղափոխող Global Summit նավատորմը։ Իսրայելը լքած ակտիվիստներ նահանգում են ուժայինների դաժան վերաբերմունքի մասին, պնդում, թե իրենց նվաստացրել են բռնություն գործադրել։ Թել Ավիվն այս մեղադրանքները հերքում է։ 2021-ից քաղաքացիական պատերազմի ճիրաններում գտնվող Միանմայում առնվազն 24 մարդ է զոհվել, 47-ը վիրավորվել է իշխանությունը զավթած բանակի կողմից մարդկանց վրա պարապլանից գցված ռումբերի հետևանքով, գրում է BBC-ն, հղումանելով իշխանությունը կորցրած կառավարությանը։ Այս երկու շաբթի զինված ուժերը հարձակվել էին բնակավայրերից մեկում տոնակատարության մասնակցող մոտ 100 քաղաքացիների վրա։ Քիմիայի բնագավառի Նոբելյան մրցանակակիրներն են գիտնականներ Օմար Յավին, Սուսումու Կիտագավան ու Ռիչարդ Ռոբսոնը։ Նոբելյան կոմիտեի ընտրությունը նրանց վրա է կանգարել մետաղօրգանական կառուցվածքների շուրջ դեռ 1989-ին սկսված աշխատանքի համար։ Այդ կառուցվածքների օգնությամբ ըստ Նոբելյան կոմիտեի հնարավոր է անապատի օդից ջուր հավաքել, ածխաթթու գազ կլանել։ Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի շրջանում ռուսական հարվածների հետևանքով 5 մարդ է տուժել։ Չերնիգովսկի շրջանում էլ ավելի քան 4500 բաժանորդ էլեկտրականությունից զրկվել, հայտարարում է Կիևը։ Ռուսական կողմն էլ հայտնում է Բելգորոդի շրջանում ուկրաինական հրթիռային հարվածի մասին, որի հետևանքով 3 մարդ է մահացել, մեկն էլ վիրավոր է։ Աշխարհի ամենատարեց առաջնորդ Կամերունի 92-ամյա նախագահ Պոլ Բիան փորձում է ևս մեկ անգամ վերընտրվել։ 3 նա մեկնարկեց նախընտրական քարոզարշավը։ Բիայի կառավարման ավելի քան 40 տարիների ընթացքում կենտրոնական Աֆրիկայի այս երկիրը արյունալի անջատողական շարժում է տեսել, բախվել բնական պաշարներով հարուստ երկրի զարգացումն արգելակող համակարգային կոռուպցիային, արժմել շուրջ 31 միլիոն բնակչության առնվազն 42% նախկատության մեջ է ապրում։ Եվ վերջում Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգում շունն օգնել է գտնել 86-ամյա կնոջը։ Նրա ամուսինը Շերիֆի գրասենյակ ահազանգել տեղեկացնելով, որ շանհեց սպոսանքի դուրս եկած կինն արդեն տևական ժամանակ է չի վերադարձել։ Որոնումների ընթացքում ծառայողը նկատել է շանը, կենթանի նրան առաջնորդել է ճիշտ այն վայրը, որտեղ պարզվում է կինն ընկել է։ «Տատիկը քեզ սիրում է», ասել է կինն, իմանալով, թե ինչ է արել կենթանի իր համար։ Ծառայողին ամրացված տեսախցիկն այս ամենն արձանագրել է։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ուղիղ 8 ամսից այսօրը ակնկալվում է, որ արդեն հայտնի կլինի, ով է ղեկավարելու Հայաստանն առաջիկա 5 տարիներին, եթե իհարկե մինչ այդ արտահերթ ու արտակարգ դեպքեր տեղի չունենան։ Հունիսին կանալիք ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերն արդեն սկսել են մրցավազք հանդվորում դատելով ընդդիմադիր դաշտի խմորումներից, ակնհայտ է, որ առաջատար ուժերը ոչ միայն հակված չեն դաշինքների, այլև առիթը բաց չեն թողնում մեկը մյուսի նկատմամբ իրենց առավելությունն ընդգծելու։ Հերթական ապացույցը դարձավ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա ասուլիսը, որտեղ խորհրդանի երկրորդ ամենամեծ ուժի ղեկավարը կանխատեսեց հաղթելու է 3 ուժ եւ այդ շարքում ի դեպ իր երբեմնի դաշնակից Սերժ Սարգսյանի հանրապետականի անունը չտվեց։ Մանրամասներն ու արձագանքները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականում չեն զարմանում, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 3 չհիշատակեց ՀՀԿ-ի մասին, երբ ընդդեմ թե ընդդիմադիր ուժերից խորհրդարան անցնելու շանսեր ունեն միայն իր ղեկավարած Հայաստան դաշինքն ու անազատության մեջ գտնվող միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի ձևավորվող ուժը։
Մեկը Հայաստան դաշինքն է, մյուսը Սամվել Կարապետյանի ստեղծող ուսակցությունը։ Կլինի երրորդ, ես շատ կուզենամ, որ նաև լինի երրորդ։
Զարմանալի կլիներ, որ նախագահ Քոչարյանը սկսեր քարոզել հանրապետականի հետ կապված։
Իսկ ինչու Քոչարյանը չհիշեց Սերժ Սարգսյանին եւ նրա առաջնորդած ուժին։ Հանրապետականի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի համոզմամբ Ռոբերտ Քոչարյանի այս հայտարարության պատճառն այն է, որ ՀՀԿ-ն այս պահին չի զբաղվում ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքներով։ Իրենց օրակարգում նման հարց չկա, նույնիսկ քննարկում էլ չի եղել, քանի որ ՀՀԿ-ի համոզմամբ իշխանապողության պետք է հասնել մինչև 2026-ի ամռանը կայանալիք ընտրությունները։ Իդեպ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Քոչարյանի ասուլիսից ժամեր անց հայտարարեց. Իրենք այլ գործով են զբաղված, հաջողություն մաղթելով ընտրություններին մասնակցելու որոշում կայացրած ուժերին։
Մենք որոշում չունենք, մենք զբաղված ենք այլ գործով, երբ դրա ժամանակը մեր պարտիկով կգա, մենք որոշում կայացնենք։
Գործը, որով զբաղված է Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը, Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացն է։
Իմպիչմենտ, հա, այդ իմ սիրած թեման է։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ ավելի վաղ անիրատեսական էր համարել Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելը, քանի որ դրա համար պարզապես բավարար թվով պատգամավորների ձայներ չկան, երեկ վերահաստատեց, չի փոխել իր դիրքորոշումը, թեև նրա առաջնորդած Հայաստան դաշինքը հայտարարեց, որ միանում է գործընթացին։
Իմպիչմենտի հիմքերը կան, ոչ ձայները չկան, եւ մինչ այսօր ես որևէ ինֆորմացիա չունեմ, թե իմպիչմենտի համար անհրաժեշտ ձայները իմպիչմենտի նախաձեռնողները այսօր ունեն։ Սպասում ենք։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հերրակա պատասխանեց Քոչարյանին։
Ուզում եմ ասել, որ նախաձեռնողները մենք չենք եղել, մենք եղել ենք պաշտպանողները։
Հնարավորությունները փողոցի գեներացիայի մասին եք խոսել։
Հերթ ուննելու են այս փուլը, չեզոք, այսպես ասեմ, պատգամավորներին համոզելն է, որպես նրանք միանան ինքնիշմենտի գործընթացը։
Ողջամիտ ժամկետը որն է։ Օրինակ ինձ համար, եթե փետրվար ամսին սկսեն շարունակել խոսալ ինքնիշմենտի մասին, ես անդուրջ կհամարեմ։ Իսկապես անդուրջ կհամարեմ, որովհետև 2 ամսից հետո սկսվելու են ակտիվ ընտրական գործընթացներ։ Օրինակ ինձ համար ողջամիտ ժամկետը միջև այս տարվա վերջին։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պարլամենտական խմբակցության վրա ժամկետ ոչ մեկ դնել չի կարող։
Լավելի անակնկալ հանգուցալուծվեց Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի համագործակցությունը։ Կարճ ասած, դաշինքը չծնված փլուզվեց։ Երեկերոկան Վանեցյանի կուսակցությունը փաստացի հերքեց, թե Բաբայանի հետ հերուն գնացող պլաններ են կազմել, պնդեցին ընդամենը համագործակցում են հաջորդ ամիս Էջմիածնում կանալիք ընտրությունների շուրջ եւ ոչ ավելին։ Թե ինչպես կարող էին քաղաքական հայտ ներկայացնող ուժերը այսօրինակ հարցերում իրար լավ չհասկանալ, փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայերենի կուսակցությանն են քաջակցում իրար տեխնացույին եւ արդյունքներից հետո մենք քաղաքական որոշում։
Էջմիածնի մունիցիպալ ընտրությունների։
Այո, Հայաստանի քաղաքական դաշտում միակ երիտասարդ անձը սոր ես տեսնում եմ Վանեցյան Արտուրին եւ պատրաստ եմ իրան օգնեմ, որ կայանա ինքը որպես քաղաքական գործիչ։ Հայաստանի քաղաքացին ինձ հարց է տալիս անընդհատ. Դուք եք լինելու վարչապետի տեխնացուն։ Ասում եմ ոչ։ Չէ, միշտ այն, չէ՞ ասել։
Ձեր պատկերացված վարչապետի տեխնացուն Արթուր Վանեցյանն է։
Կարա եւ լինի Արթուր Վանեցյանը, կարա լինի եւ ուրիշ, բայց ես չեմ։
Սիվիլնետին Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի երեկվա այս հայտարարությունը ինչքան կայծակնային տարածվեց, նույնքան արագ էլ այն շտապեց պարզաբանել ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունը։ Հաջորդ ընտրություններին համագործակցությունը չեն քննարկել, խոսքը բացառապես վաղաշապատի տեղական ընտրությունների մասին է։ Ազատության հետ զրույցում Սամվել Բաբայանն այսօր պնդեց, խորհրդարանական ընտրություններին միասին մասնակցելու պայմանավորվածություն չկա։ Նույնը հայրենիք կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Սոս Հակոբյանը։
Կա խնդիր, որ մեր համագործակցությունը իջմայացնում կորոշի մեր հետագա անելիքները։ Բերեք սենց ձևակերպենք ու դրանով կանգ առնենք, չխորանանք։
Բայց եթե հետագա անելիքներից է խոսում, ուրեմն քննարկում ունենում եք Վանեցյանի կուսակցության հետ։
Վանեցյանի հետ եմ հանդիպում, խոսում, կուսակցության անդամների հետ ես նման հարցեր չեմ քննարկել, չեմ խոսել, տեղյակ չեմ, ես ասեցի այն ինչ որ խոսել։
Իսկ Վանեցյանի հետ ի՞նչ եք խոսում։
Այժմ համագործակցում ենք, ես օգնում եմ իր կուսակցության այդ տեխնացուին ու վերջ։ Դրանից հետո արդյունքները կունենանք, կմստենք, կխոսենք։
Եթե հիմա օրինակ ստացվի ձեր այդ համագործակցությունը, օրինակ դուք բացառում եք, որ սա կտարածվի նաև խորհրդարանական ընտրությունների վրա և այդ համագործակցությունը այնտեղ էլ կկայանա։
Այդ ես նորից չեմ պատասխանի ձեր հարցին, ասելով ես չեմ բացառում եւ շարունակություն, որպեսզի դա էլ չդառնա հերթական վերնագիրը եւ ստացվի, որ մենք որովե ակնարկ ենք անում միասին գնալու խորհրդարանական ընտրությունների, քանի որ այդպիսի բան չկա, այդպիսի իրականություն չկա։ Այս պահի դրությամբ գործում է քուսակցության նախագահ Վանեցյանի այն հայտարարությունը, որ հայերենի քուսակցությունը պատրաստվում է առանձին մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, բայց չբացառելով կոնսուլտացիաները քաղաքական ուժերի հետ և հասկանալու, որն է ամենաարդյունավետ ձևաչափը։
Սամվել Բաբայանը 2021-ի ընտրություններում գլխավորում էր խորհրդային չանցած ազատական կուսակցության ցուցակը։ Վարչապետի թեկնածուն էր։ Նա այսօր Էջմիածնի արդյունքներով պայմանավորեց 26-ի ընտրություններին մասնակցության հնարավորությունը։ Հայրենիքը, որը նախորդ ընտրություններին ՀՀԿ-ի հետ դաշինքով մասնակցեց, խորհրդանում էլ որոշ ժամանակ պատիվ ունեմ խմբակցության մաս կազմեց, այժմ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժի հետ կրկին նույն ճանապարհը անց նել չի ուզում։
ՀԿ-ի մասով մենք եւ այդվում ինչ չէ նաեւ ՀԿ-ն բազմից ասել է, որ դաշինքը եղել է իրավիճակային եւ եղել է պայմանավորված այդ պատերազմյան ժամանակաշրջանում անցկացվող ընտրություններին ամեն գնով Նիկոլ Փաշինյանին, գոնե ամեն ինչ անելու, հա, որ ամեն գնով Նիկոլ Փաշինյանը չվերընտրվի, ցավոք դա չստացվեց։ Այսինքն դա չի ենթադրել որևէ շարունակականություն քաղաքական համատեղ գործնեության, չի էլ եղել հետագայում այդ համատեղ գործնեությունը քաղաքական և ներկայում չկա։ Հետևաբար հիմքեր ասելու, որ դա կրկնություն ունենա, չկա և չի կարող լինել։
Մինչ Երևանում ընդդիմադիրները պատրաստվում են ընտրությունների, Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետ նա զանգում է կենտրոնական իշխանությունների կողմից իր նկատմամբ շարունակվող հետապնդումների և հալածանքների մասին։ Քրեական մի շար գործերով անցնող և մինչ օրս որևէ մեկով չդատապարտված Վարդան Ղուկասյանը դիմել է Հայաստանում հավատարմագրված ավելի քան 2 տասնյակ դեսպանների, հիշեցրել վարչապետի վերջին հայտարարությունը իրեն քաղաքական դաշտից դուրս շպրտելու մասին ու պնդել. Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է խոսքից գործի անցնել։ ԿՊ-ից այսօր արձակ Գանկելան, տեղից մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզանցյանն է պատմում։
Գյումրիի ընդդիմադիր համայնքապետին առաջադրած ավագանու կոմունիստական կուսակցություն խմբակցությունը 3 երեկոյան դիմել է Հայաստանում հավատարմագրված 25 երկրների դեսպաններին, պնդելով, որ Հայաստանի իշխանությունները վերջին օրերին առավել հետևողականորեն քաղաքական հաշվեհարտարու հետապնդում են իրականացնում Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ։
Քաղաքական հալածանքն առավել թեժացավ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Գյումրու քաղաքապետի նկատմամբ քաղաքական բռնաճնշումներ իրականացնելու հրապարակային հրահանգով։ Այն տրվեց Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնից։ ՀՀ վարչապետը բառացիորեն հայտարարեց, որ Գյումրու քաղաքապետին պետք է դուրս շպրտել հանրային և քաղաքական դաշտից, ինչը նշանակում է կյանքի ֆիզիկական գոյության նկատմամբ սպառնալիք։
Երեկ այն բանից հետո, երբ պարեկները փորձում էին տուգանային հրապարակ տանել իր զրահապատ մեքենան, այս նույնը Վարդան Ղուկասյանն էր պնդում։
Հանրային դաշտից դուրս շպրտել նշանակում է, այսինքն, ուշ տանել այդ մարդուն լուսին, թե կյանքից զրկել։ Մենք հասկանում ենք իրավական կոնսուլտացիա ենք արել, որ հիմա ես հայտարարություն եմ անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր իրավական ոլորտին, որ հանրային դաշտից դուրս շպրտել նշանակում է կյանքից զրկել։ Պետք է ինքը բացատրություն տա, թե ինչ ի նկատի ուներ։
Վարչապետը ազգային ժողովի ամբիոնից Ղուկասյանին հանրային և քաղաքական կյանքից դուրս շպրտելու մասին հայտարարելիս նշել էր նաև, թե ինչ ճանապարհով է այն տեսնում։
Ես կարծում եմ, որ նման Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ հայտարարություններ անողներին մենք պետք է ուղղակի դուրս շպրտենք քաղաքական և հանրային դաշտից, ինչպես քաղաքական մեթոդներով և բոլոր այն մեթոդներով, որոնք կարելի է կիրառել ժողովրդավարական երկրում, և ես համոզված եմ, որ դա տեղի կունենա։
Բայց Ղուկասյանն ու իրեն առաջադրած կոմկուսը վստահ են, որ ընդդիմադիր համայնքապետի կյանքին վտանգ է սպառնում։
Սա խոսքի, մտքի, այլախոհության դեմ տարվող հետևողական քաղաքականություն է ժողովրդավարության անվան տակ։ Փարաքար համայնքի վերջերս սպանված ղեկավարի ճակատագիրը սպառնում է և ազդակ է բոլոր ընդդիմադիր քաղաքապետներին։
Գյումրիի ավագանու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը արձագանքելով դեսպաններին դիմելու քայլին, սա դրսից մարդ բերել է որակում։ Իսկ պնդմանը, թե Փարաքարի սպանված ընդդիմադիր համայնքապետի ճակատագիրը նաև մյուս ընդդիմադիր, այդ թվում Ղուկասյանին է սպառնում, ԿՓ-ից արձագանքում են։
Փարաքարի համայնքապետի սպանությունը շահարկել է երկու ընտանիքների դժբախտությունը քաղաքական նպատակներով օգտագործելն ու սպանությունը գործող իշխանության հետ կապելն առնվազն անբարոյականություն է։
ԿՓ խմբակցությունը հիշեցնում է, որ Ղուկասյանի ու որդու նկատմամբ քրեական վարույթները հարուցվել էին մինչ Ղուկասյանի քաղաքական հայտ ներկայացնելը, ու որպես քաղալացյալ ներկայացող Ղուկասյանին խորհուրդ են տալիս ազնիվ լինել։ ԿՓ-ից նաև Ղուկասյանի սատարած ավագանում մյուս երկու իմ հզոր համայնքում այդ Հայաստան խմբակցություններին են պատասխանում, նշում են, որ քաղաքացիական պայմանագիրը երբեք որևէ ընտրություններում քաղաքացու ձայն չի գողացել, իսկ այդ Հայաստան խմբակցության զգուշացնում են հանգիստ սպասել իրենց համակիրների նկատմամբ ընդրակաշարկ բաժանելու քննության գործի ավարտին։
Վարդան Ղուկասյանն ընտրված համայնքապետ չէ, այլ ձեր ու այլոց ավականիների ընտրության հետևանքով է զբաղեցնում պաշտոնը։ Սա Գյումրու և գյումրեցու նկատմամբ ունեցած ձեր արհամարական ուղիղ վերաբերմունքն է։
Ավագանու կոմունիստական կուսակցությունը երկրորդ անգամ է հայտարարություն տարածում, երկուսն էլ Գյումրիի քաղաքապետարանի Facebook-յան էջում։ ԿՓ-ից նկատել են Գյումրու համայնքապետարանի պաշտոնական էջը, Վարդան Ղուկասյանի անձնական կամ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության սեփական Facebook-յան էջը չէ, իսկ Վարդան Ղուկասյանը երեք չէր բացառում, որ եթե ճնշումները շարունակվեն, նաև քաղաքական ապաստան խնդրի։
Այսինքն դուք ինչ ուզում եք, որ մենք քաղաքական ապաստան ելնենք, հայդարակ լինենք, ելնենք ասենք, թե մենք քաղաքական ապաստան ենք ուզում։ Միակ ընդդիմադիր մարդկանց քաղաքապետերից մեկը ելնի հայդարարություն անի, որ մենք կարող ենք եւ քաղաքական ապաստան ուզենք մնացած երկրներից։ Դե ձեր ցկտումը բան։
Հանադորդիներն էլ դատի են տվել կառավարությանը, պահանջում են ցրել ավականին ու նշանակել արտահերտ ընտրություններ։ Փաստացի Հանրապետության մեծությամբ երրորդ քաղաքը 4 տարի է ղեկավարվում է ոչ թե վանադորդիների ընտրած քաղաքապետի, այլ կենտրոնից վարչապետի կողմից նշանակված պաշտոնակատարի կողմից։ Ու թեև նույն Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է հայտարարել, թե քաղաքացու ընտրությունն իրենց համար օրենք է, այս դեպքում այդ օրենքի կիրարկումը տարիներ շարունակ ձգձգվում է, ըստ իրավապաշտպանների միտումնավոր Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպությունը դատի է տվել կառավարությանը, պահանջելով վաղաժամկետ ցրել Վանաձոր համայնքի ավականին և նշանակել նոր արտահերտ ընտրություններ։ Մեկ տարի առաջ դատարանի վերջնական վճռից հետո էլ ավականին համայնքի ղեկավար չի ընտրել և հերթական նիստեր չի գումարել։ Ավելի վաղ այս նույն հասարակական կազմակերպությունը բազմաթիվ դիմումներ է գրել, պնդել օրենք է խախտվում, բայց կառավարությունը մատը մատին չի տվել, քայլեր չի ձեռնարկել, ասում է դատարան դիմաց կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանը։
Օրենքը ինչ ասում, ինքը ասում է, որ եթե ավականին չի կարողանում մի նստաշրջանի 3 ամսվա ընթացքում նիստ գումարի, այսինքն ինքը չի կարող լուծել համայնքի բնակչության խնդիրները, եւ այդ ավականին այլևս պետք է դադարի գործել։ Իսկ մենք խոսում ենք մի իրավիճակի մասին, եւ 4 տարվա մեջ կազմակերպում է նույնքան նիստ, որքան մի նստաշրջանի ժամանակ, այսինքն այդ ավականին ոչ միայն չի կարող լուծել համայնքի բնակչության խնդիրը, այլ մի բան էլ խոչընդոտ է հանդիսանում խնդիրների լուծման համար։
Դատական գործընթացների պատմությունն սկսվել է դեռ 2021-ից, երբ Լուսավոր Հայաստանը վիճարկել էր տեղական ընտրությունների արդյունքները։ Անցած տարի արդեն Վճռաբեկ դատարանն ավարտված համարեց վեճը, իսկ ընտրությունների արդյունքները վերջնական։ Լուսավոր Հայաստանն անգամ հրաժարվեց բողոքից, հետ վերցրեց հայցը։ Դատական գործընթացը պետք է ավարտված համարվեր, ավականին գործի անցներ, բայց արի ուտես այս տարվա հունիսին դատարանը որոշեց վերսկսել 3.5 տարի տևած դատաքննությունը։ Այս անգամ բողոքը Լուսավոր Հայաստանի փոխարեն ներկայացրել է համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանի Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը, հայցվոր կողմը Արկադի Փելեշյանն արդեն 3 տարի է ղեկավարում է երկրի մեծությամբ 3-րդ քաղաքը, նշանակվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Ընդ որում Փելեշյանն ազատությանն ավելի վաղ ասել էր, թե կապ չունի հաս կուսակցության հետ, այն կուսակցության, որի ինտրական ցուցակը Վանաձորում գլխավորել և դարձել է ավականու անդամ։
Իմել եք դատարան, բողոքել եք, դժգոհել եք այն արդյունքներից, որ դատարան հրապարակեց։ Ձեր կուսակցությունը հաստատ։
Դե գնացեք կուսակցության ղեկավարին հարցեք, ինձ ինչի եք
հարցնում։
Ոչ, խմբակցությունը կապ չունի։
Բայց այդ կուսակցությունով եք ներկայացվել, այսինքն այդ կուսակցությունով եք դուք քաղաքապետ դարձել։
Ես կուսակցական չեմ, թե դուք չգիտեք։
Հա, բայց այդ կուսակցությունը
դուք գիտեք, չէ՞, որ ես անկուսակցական եմ միշտ եղել։
Ո՞վ եք դարձել, պարոն Փելեշյան։
10 նորից դատարանը հերթական վճիռն է կայացնելու Վանաձորի գործով։ Արդյոք այն վերջնական է կլինի, թե Վանաձորում ավելի քան 3 տարի ժամանակավոր կառավարում ստանձնած Արկադի Փելեշյանի ներկայացուցիչները դարձյալ կբողոքարկեն։ Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանն ասում է.
Խմբակցությունը, որը որ միտված է եւ իր շահից ելնելով ինչ որ արհեստական բողոքներ է ներկայացնում դատական պրոցեսը երկարաձգելու համար, ըստ էության պետք է դիմի Վճռաբեկ դատարան եւ պրոցեսը եւս մի քանի ամսով, այսինքն խոսքը գնում է 8-9 ամսվա մասին, հնարավորություն է ստեղծելու երկարաձգել։
Միջազգային թեմաների մասին Ֆրանսիայում խորանում է ներքաղաքական ճգնաժամը, որն ըստ վերլուծաբանների աննախադեպ է երկրի նորագույն պատմության մեջ։ Շաբաթասկզբին վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնեի հրաժարականից հետո նախագահ Մակրոնը ստիպված է կամ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնել, կամ անձամբ հրաժարական տալ պաշտոնավարման վերջնաժամկետից շուրջ 1.5 տարի առաջ։ Աջ ազգայնական Մարին Լե Պենն արդեն զգուշացրել է կատվածահար է անելու ցանկացած նոր կառավարություն, անկախ այն բանից, թե ովքեր կլինեն դրա կազմում։ Իրավիճակից հնարավոր է դուրս միայն նոր նախագահական ընտրություններով, պնդում է ընդդիմադիր առաջնորդը, ընդ որում վերջին ժամերին նման կարծիքներ են հնչում նաև Մակրոնի դաշնակիցների ճամբարից։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Արդյոք անխուսափելի են արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները։ Վերջին 2 օրերին վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուի անակնկալ հրաժարականից հետո ամենից հաճախ հնչող հարցը Ֆրանսիայում հենց սա է։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնն արդեն 3-րդ օրն է, ինչ կառավարական ճգնաժամը հաղթահարելու հուսահատ փորձեր է ձեռնարկում։ Նրա վերջին հույսը հրաժարական ներկայացրած վարչապետն է, որին Մակրոնը խնդրել է պաշտոնը լքելուց առաջ քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնել, այն հույսով, որ դրանց ընթացքում գուցե հնարավոր կլինի ինչ-որ լուծում գտնել։ Սեբաստիան Լեկորնյուն այսօր ամփոփեց այդ խորհրդակցությունների առաջին արդյունքները զգուշավոր լավատեսական տոնայնությամբ։
Որոշակի դրական զարգացումներ առկա են, մասնավորաբար այն բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնց ղեկավարների հետ ես հանդիպել եմ 3, միակ կարծիք են, Ֆրանսիայի նոր բյուջեն պետք է հաստատվի մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս որոշակի օրեն հետաձգել խորհրդարանի լուծարման հեռանկարը։
Չնայած հրաժարական ներկայացրած, բայց դեռևս պաշտոնավարող վարչապետի այս պնդումներին ֆրանսիական մամուլում տեղեկություններ կան, որոնց համաձայն Ելիսեան պալատն արդեն իսկ տեղական իշխանությունների ղեկավարներին, պրեֆեկտներին հանձնարարել է պատրաստ լինել նոյեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպման։ Այս տեղեկությունների համաձայն ընտրությունների առաջին փուլը կարող է նշանակվել նոյեմբերի 16-ին, երկրորդը դրանից մեկ շաբաթ անց, 23-ին։ Քաղաքական դաշտի միզգալի հատվածի համոզմամբ էլ ճգնաժամը երկրում այն աստիճան է խորացել, որ հանգուցալուծումը կարող են լինել ոչ թե նոր խորհրդանական, այլ նախագահական ընտրություններ։ Այս մասին խոսում են անգամ Մակրոնի երբեմնի թիմակիցները։ Նախկին վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպն օրինակ վստահ է, ներ քաղաքական ճգնաժամը պետք է հաղթահարվի երկու փուլով՝ նախ 2026 թվականի բյուջեի հաստատում, ապա նոր համապետական ընտրություններ։
Ես նախագահի անհապաղ և պարտադրված հրաժարականին դեմ եմ, դա կարող է շատ ծանր հետևանքներ ունենալ, բայց ես կարծում եմ, որ Մակրոնը պետք է նախաձեռնություն ցուցաբերի և պատվաբեր մի քայլի գնա, նախ և առաջ նոր վարչապետ նշանակի, որի գլխավոր գործը պետք է դառնա նոր բյուջեի ընդունումը, իսկ բյուջեի ընդունումից անմիջապես հետո նախագահը պետք է հրաժարական տա։
Բայց
նույնիսկ Մակրոնի աջակիցները վստահ չեն, որ նախագահը կդիմի առաջին հայացքից խիստ տրամաբանական թվացող այս քայլերին 2024-ի հունվարից սեպտեմբեր ամիսներին վարչապետ աշխատած նախագահի թիմակից Գաբրիել Ատալն առաջինն էր, որ համարձակվեց հրապարակայնորեն քննադատել Մակրոնի կայացրած որոշումները։
Կասկած չկա, որ երկիրը բավականին ծանր վիճակում է հայտնվել, և եթե անկեղծ լինեմ, ապա պետք է խոստովանեմ, որ հանրապետության նախագահի կայացրած որոշումներն ինձ համար այլևս հասկանալի չեն։
Je ne comprends plus les décisions du président de la République.
Դատելով վերջին օրերին Ֆրանսիայում անցկացված սոցհարցումների արդյունքներից երկրի բնակչության մեծ մասը ևս չի հասկանում, թե որն է Էմանուել Մակրոնի վերջնական նպատակը։ Ֆիգարո պարբերականի պատվերով անցկացված հետազոտության համաձայն ֆրանսիացիների 70%-ը կողմ է Մակրոնի հրաժարականին, հարցվածների 57%-ը վստահ է ներքաղաքական ճգնաժամի գլխավոր մեղավորը հենց երկրի նախագահն է։ Ֆրանսիացի սոցիոլոգների պնդմամբ նախագահական նոր ընտրությունների կողմնակիցները գերակշռում են թե ձախերի և թե աջերի շրջանում։ Բնակչության 80%-ը վստահ է վերջին երկու տարիներին արդեն 5-րդ վարչապետի հրաժարականից հետո արմատական լուծումներ են անհրաժեշտ, նշում են հետազոտության հեղինակներն, արձանագրելով, որ հարցվածների միայն 20%-ն է, որ արտահայտվում է ճգնաժամի հաղթահարման ավելի մեղմ տարբերակի, նոր վարչապետի նշանակման և նոր նախարարական կաբինետի ձևավորման օգտին։
Իրավիճակը սրվում է նաև ռուս-ուկրաինական ճակատում, Կրեմլից արդեն բացահայտ են հայտարարում, որ ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմը կանգնեցնելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ջանքերը փակուղի են մտել, նպաստավոր պահն արդեն անցել է, ու մինչ արևմտյան դաշնակիցները քննարկում են Ուկրաինային հեռահար զինատեսակներ մատակարելու հնարավորությունը, Պուտինը պարծենում է Ուկրաինայից օկուպացրած նոր տարածքներով և սպառնում ՆԱՏՕ-ի անդամներին։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Այս տարի ռուսական զորքն Ուկրաինայում մոտ 5000 քառակուսի կիլոմետր տարածք և 212 բնակավայր է վերցել իր վերահսկողության տակ։ Երկրի բարձրագույն ռազմական հրամանատարության հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինը պնդել է, որ մարտի դաշտում ռազմավարական նախաձեռնությունն ամբողջությամբ մնում է ռուսական բանակի ձեռքում, ինչում վճռորոշ դեր են խաղում թե ռուս զինվորներն ու սպաները, թե ռազմաարդյունաբերական համալիրը։
Հակառակորդը, չնայած դիմադրության համառ փորձերին, նահանջում է շփման գծի ողջ երկայնքով։ Կիևի ռեժիմը, ձգտելով իր արևմտյան հովանավորներին ինչ-որ հաջողություններ ցույց տալ, փորձում է հարվածել Ռուսաստանի խորքերին, լիովին խաղաղ թիրախներին, դա նրանց չի օգնի։
Կրեմլի ղեկավարը սակայն չի հստակեցրել, արդյոք գրաված տարածքների մասին թվերը ներառում են Կուրսկի մարզի այն տարածքները, որոնք անցյալ տարի գրավել էր ուկրաինական զորքը, որտեղից նրանց ռուսական զինուժը դուրս էր մղել այս կարնանը։ Ուկրաինական դիփ ստեյթ նախագծի տվյալներով ռուսական զորքը տարված սկզբից Ուկրաինայից գրավել է մոտ 3200 քառակուսի կիլոմետր տարածք, այսինքն ավելի պակաս, քան նշել է Պուտինը։ Ռուսաստանի փոխարգորս նախարարն էլ հայտարարել է, որ իմպուլսը, որ ուկրաինական հակամարտության կարգավորմանը տրվել էր Ալյասկայում Պուտին-Թրամփ հանդիպմանը, զգալիորեն սպառվել է, ինչի համար մեղադրել է գլխավորապես Եվրոպային։ Սերգեյ Ռաբկովը նաև ասել է, որ եթե ԱՄՆ-ն Թոմահոկ մեծ հեռահարության հրթիռներ մատակարարի Ուկրաինային, դա իրավիճակի որակական փոփոխության կհանգեցնի, բայց սա չի ազդի մեր նպատակներին հասնելու մեր վճռականության վրա, ասել է ռուս պաշտոնյան։ Մինչ Ռուսաստանի նախագահը պարծենում է գրաված տարածքներով, իսկ փոխարգորս նախարարը սպառնում, ԱՄՆ-ն նախագահը Կանադայի վարչապետի հետ հանդիպմանը կրկին հայտարարել է, որ հիասթափված է Պուտինից, ապա նշել, թե Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելը պարզվեց ավելի բարդ է, քան կարծում էր։
Ես լավ հարաբերություններ ունեմ Պուտին ինի հետ եւ կարծում էի այս հարցը կարող է լուծվել, շատ հիասթափված եմ նրանից, քանզի կարծում էի, որ հեշտ կլինի լուծել այս խնդիրը, բայց պարզվեց, որ այն թերևս ավելի բարդ է, քան մերձավոր արևելքի խնդիրը։
Դոնալդ Թրամփի խոստովանության ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն իր ստվերային նավատորմի նավթատար նավերն օգտագործում է ոչ միայն պատերազմը ֆինանսավորելու, այլև հետախուզական տվյալներ հավաքելու, Եվրոպայում դիվերսիոն եւ ապակայունացնող գործողություններ իրականացնելու համար։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ դրա վարապացույցն է վերջերս ռուսական տանկերների ծանոթաչուների արձակումը, ապա հավելել, այս տեղեկությունները փոխանցում են գործընկերներին։
Այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am.